Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Oliy Majlis Senatining 21 iyun kungi majlisida davlat organlari yuridik va jismoniy shaxslar qonuniy asosda egalik qilayotgan va foydalanayotgan qurol masalasini tartibga solish maqsadida O'zbekiston qurol to'g'risidagi qonunni ma'qullagan. Shu paytgacha O'zbekistonda qurol bilan bog'liq qonun qabul qilinmagan edi. Qonunni ishlab chiquvchilar maqsad quroldan kelishi mumkin bo'lgan xavflarning oldini olish, har bir tig', gilza va gaz balonchasini nazoratda ushlab turish ekanini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa qonun qabul qilinishi bilan hamma qurol sotib olish, noxush hodisalar ko'payib ketadi degan fikrlarni aytmoqda. Xo'sh, aslida bu qonun nega kerak bo'lib qoldi? Amaldagi tartib qanaqa edi? Men shu haqda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdim. Kamoliddin, nimaga bu qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bunchalik bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda?
Mening nazarimda bu tashabbus, ya'ni O'zbekiston Oliy Majlisining bu tashabbusi O'zbekiston jamiyati uchun mutlaq kutilmagan bir tashabbus bo'ldi. Karimov davrida shakllangan zihniyatga ko'ra har qanday O'zbekiston jamiyati va davlatchiligi ichidagi qurol aslaha yoki shaxslarning o'z masalan shaxslarda qurol olib yurish masalasida davlatning pozitsiyasi juda ham yopiq edi va bu sohadagi nazorat falsafasi, nazorat qarashi nihoyatda kuchli edi. Endi to'satdan mana O'zbekiston hokimiyati jamiyatga qurol olish, qurol olib yurish ruxsatini bermoqchi. Bu mana bu tashabbus O'zbekiston jamoatchiligi fikrida mutlaq kutilmagan narsa bo'ldi va hokimiyat mana shu tashabbusni jamoatchilik fikrini tayyorlamasdan taklif qilyapti. Endi bilasizmi, dunyo mana O'zbekiston jamiyati ham dunyoda bo'layotgan jarayonlarni kuzatib boryapti va jamiyatda ma'lum bir xavotirlar mavjud. Aytaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining aholisi 350 milliondan oshadigan bo'lsa, Amerikadagi odamlarning qo'lidagi qurol aslahaning soni taxminan 500-550 million, ya'ni bitta odamga faqat ikkita qurol to'g'ri keladi, 1.5 tadan oshadi. Va Amerikadagi bo'layotgan o'sha kundalik insidentlar O'zbekiston jamoatchiligida ma'lum bir xavotirlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Yevropada bilasiz, mana Fransiyada bilasiz, qurol ustidagi nazorat nihoyatda kuchli. Ya'ni bemalol erkin qurol sotib olish imkoniyati Yevropada mavjud emas. Bu juda ham qattiq nazoratda deyishimiz mumkin, lekin Amerikada butunlay boshqa bir vaziyat.
Endi Kamoliddin, mana bu qurollar to'g'risidagi qonunga to'xtaladigan bo'lsak, endi bu o'sha qonunda aytilyapti, qonunning asosiy maqsadi qurol va o'q dorilar muammolasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish, ya'ni qurollarni qaytanga nazorat qilish maqsadida bu qabul qilinyapti deyilyapti-da qonunda.
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston jamiyati shundayki, oldin ham mana Sovet Ittifoqi davrida ham bo'lgan bir vaqtlar, o'sha eslayman, Sovet Ittifoqi davrida yoki mustaqillikning birinchi yillaridan ruxsat berilardi, u yoki bu insident bo'lgandan keyin tezda bu narsani man qilib qaytadan qurollarni jamiyatdan odamlarni qo'lidan yig'ib olishardi. Endi bu safar qanday bo'ladi bilmayman, lekin O'zbekiston kirib borgan hozirgi bir bozor iqtisodiyoti yoki kapitalizm anchagina ijtimoiy tabaqalangan va markaziy hokimiyat yoki huquqiy davlatchilik juda ham zaif, nima o'sha nazorati, huquqiy davlatchilik nazorati zaif bo'lgan bir holat. Demoqchimanki, mana bu qonundan ma'lum bir doiralar, jamiyatning ma'lum bir tabaqalari o'zining manfaatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni bu erkinlik ham, bu huquq ham hammaga tengdek berilmaydi. Aksincha, jamiyatdagi o'sha ijtimoiy tabaqalanishni soyasida aytaylik, ma'lum bir doiralar bu imkoniyatdan to'liq foydalanishi mumkin, boshqalar mahrum bo'ladi. Mening nazarimda hammani bir tekis mana shu qurol aslaha nazoratini kuchaytirish, bu imkoniyat berish degani emas aslida, ya'niki ruxsat berish degani emas, lekin qonundagi nazarda tutilgan narsa mana shunday ma'lum bir nimalar ham preferensiya yoki erkinliklar ham nazarda tutilyapti. Demakki, ko'ramiz buni ijrosi qanday bo'ladi amaliyotda.
Endi yaqindagina, yaqinlaridagina O'zbekistonda hatto ov miltiqlari, o'sha katta bayramlar, mustaqillik bayramlari, Navro'z bayramlari oldidan hatto ov miltiqlari ovchilardan olib qo'yilardi-da. Endi bu birdaniga bunaqangi o'zgarishdan nima ma'no?
Endi o'rtada faqatgina bitta narsa o'zgarish bo'ldi, lekin katta o'zgarish bo'ldi. Oliy hokimiyat almashdi. O'zbekistonda oliy hokimiyat aytgan degani degan, demakki, mana Karimovning o'ta ehtiyotkorligi, o'ta qo'rquvi va jamiyatni imkon qadar 100% nazorat ustida va davlatni monster sifatida, qudratli bir kuch sifatida ishlab turish falsafasi o'ylaymanki o'zgaryapti. Demak, Shavkat Mirziyoyevga yoki oliy hokimiyatga kimdir birov mana shuni asoslagan bo'lsa, hokimiyat xo'p degan bo'lsa, mana shu tashabbus hozircha oldinga siljiyapti. Lekin yana biz kuzatayotgan narsaki, hozirgi hokimiyat bir tashabbusni oldinga surib qo'yapti, jamiyatning munosabatini kuzatyapti. Agar jamiyat tomonidan yoki taklif qilinayotgan qarashlar nuqtai nazaridan katta shubhalar bildirilayotgan bo'lsa, hokimiyat o'sha tashabbusdan voz kechyapti ham. Demakki, men o'ylayman, mana bu tashabbus oldinga surilib, jamiyatning reaksiyasini bilish kuzatilyapti. Ya'ni maqsad qilinyapti bir tomondan. Agarki bu hattoki qonun sifatida qabul qilinsa ham, ma'lum bir muddatdan keyin salbiy reaksiya yoki salbiy bir jarayonlar kuzatilsa, uni hokimiyat juda ham tezda qaytadan voz kechishi mumkin bu tashabbusdan deb o'ylayman.
Endi Kamoliddin, yana bir jihat bu an'ana, qurol an'anasi, qurol olib yurish an'anasi yoki uyda qurol saqlash an'anasi. O'zbekistonda bu an'ana qanday bo'lgan? Bir o'tmishga nazar soladigan bo'lsak.
Endi bilasizmi, Sovet Ittifoqi davrida ham ov qurollariga ruxsat bor edi. Men eslayman, o'sha qishloqlarda ov qiladigan odamlar o'zining qurollari, o'sha miltiq deyadi. Uzun bir stvolli, hop, lekin o'sha pistolet yoki to'pponcha u narsalarga o'sha paytda ham ruxsat yo'q edi. Lekin mana keyingi davrda O'zbekiston qattiq avtoritarizm fonida har qanday qurol, aslaha odamlarning qo'lida bo'lishi man qilindi, ya'niki jamiyat qo'lidan to'laligicha yig'ib chiqildi bu narsa. Bu nuqtai nazardan O'zbekistonda qurol olib yurish yoki qurol saqlash an'anasi bugungi kunda mavjud emas deyish mumkin to'laligicha. Xo'p, bu narsani sekin-sekin shakllantirish mumkindir. Mana ba'zi bir davlatlar bor, aytaylik arab davlatlari, bir qancha ko'plab arab davlatlarida odamlarni qo'lida qurol aslaha bor, lekin Amerikadagidek insidentlar bo'lmaydi. Ya'niki jamiyatning bir tomondan mas'uliyati, islomiy zihniyat va faqatgina tahdid bo'lgandagina o'sha qurol aslahani ishlatishga ehtiyoj mana shu davlatlarda mana shunday ma'lumot shakllangan. Endi O'zbekistonda bu ma'lumotni shakllantirish uchun menimcha ancha vaqt ketadi. Xo'p, demak, hozircha shuni aytish mumkin.
Kamoliddin Rabbimov edi. Oliy Majlis Senati muhokamasiga qo'yilgan hujjatda qonuniylik, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda saqlash, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash haqida gap boradi. Qonun loyihasida qurollar fuqaroviy xizmat hamda jangovar qurollarga bo'lingan. Fuqaroviy qurollar o'z navbatida ov quroli, sport quroli va o'zini o'zi himoya qilish quroliga bo'linadi. Mudofaa, ichki ishlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar tomonidan qo'llaniladigan jangovar harakatlarni olib borish hamda xizmat vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan qurol jangovar qurol jumlasiga kirgan. Qonunda qurolni va uning o'q dorilarini olish huquqiga ega bo'lgan subyektlar ro'yxati ham belgilangan.